Здравейте отново с Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и заедно с звукорежисьора Петър Пейков и с музикалния редактор Веселин Александров отново ще ви потопим в емоциите на миналото. В първата част от Легендите на София ще ви разкажа за бурните чувства на Мария Сутич към мъжа й, станали причината тя да се присъедини към хвърковатата чета на Бенковски. А накрая ще ви разкрия на коя известна съвременна дама се пада пралеля. Струва си да слушате. Запиши, че днес, на 27 априли, с нашата чета се присъединява и госпожата на Ивана Шутича, Мария Ангелова, родом наша българка, на която името ще остане записано в историята. Каза Бенковски на мене тържествено, понеже знаеше, че държа тези бележки. Мария Ангелова, млада жена на 18-19 години, е родом от Татар Пазарджик. Отдавна тя си беше вързала бухчичката, готова за път, да върви заедно с мъжа си Иван Шутича. Из записки по българските въстания от Захари Стоянов. Един цитат, който въздига Мария до висините на историята. А сега ще ви прочета и друг, който показва колко е къса паметта ни. В запазените семейни регистри на община Пловдив в смъртен акт номер 1850 от 1932 година е записано: Нона Димитрова Овчарова, по баща неизвестна, жителка на Пловдив, родена в Татар Пазарджик на възраст 75 години, по занятие пенсионерка, по народност българка и вероисповедание източноправославно, е умрела от ангина в жилището си на улица Митрополит Панарет на 14 декември 1937. Умрелата е била омъжена за Димитър Овчаров. Умрел. До смъртта си тя е прекарала в брачен живот 29 години. Едва ли от цитираните данни в този документ бихте се досетили, че става дума за единствената жена, участничка в легендарната чета на Георги Бенковски през бунтовната 1876 година. Пенка Николова, главен уредник в Регионалния исторически музей в Пазарджик, разкрива чрез дълго проучване на документи и архиви как тази скромна млада жена загърбва уюта на семейното огнище и понася с достоинство лишенията на четническия живот. От любов към съпруга си. Издирените архивни документи ще позволят да представим нейната личност не патетично, а от позицията на делничните факти в последвалите няколко десетилетия след освобождението през 1878 година. Ако сте се объркали, как така Мария става нонка и защо е ту Сутич, ту Шутич, пък накрая се оказва Овчарова, да проследим нишката на историята. Мария Ангелова, с презима и фамилия по първи съпруг Иванова Сутич, произнася се също и Шутич, и презима и фамилия по втори съпруг Димитрова Овчарова, е родена в Татар Пазарджик. Назовали се е освен с рожденото име Мария, още Йонка, Ньонка, Нонка, Нона. Самата тя се подписва като Нонка Сутичова. Може да ви се струва странно, но по онова време Нонка е било галеното име за Мария. Родена е в семейството на абаджията Ангел Хаджи Петков и съпругата му Елена. Фамилията живеела в махалата Вароша, в близост до църквата Света Богородица. Мария учи в местното училище, където нейн учител е Илия Икономов от Казанлък, завършил образованието си в Русия. В семейните регистри на община Пловдив от 1926 година в том 35 е записано, че Нонка Димитрова Овчарова в скоби Мария е родена на 25 май 1859 година. Смъртният акт, годината на раждане 1857, но това няма абсолютно никакво значение за нашето повествование днес. Като девойка, Мария е взета от семейството на Георги Консулов в Пазарджик и е отведена в Белово за помощничка в домакинството и да гледа децата. Братята Георги и Стефан Консулови са видни пазарджишки търговци и предприемачи. След освобождението Стефан Консулов е и кмет на града. Този заможен пазарджикли, уважаван от местната турска управа, и неговия брат въртят много успешна търговия, но всъщност семейството му е опора на Васил Левски при създаване на революционните комитети в района. Колкото и тайни да са събиранията, домашните му знаят какво става късно вечер в техния дом. В това число и прислужницата Мария, която няма и 15 години. Наричана по местни обичай Ньонка, тя е дребничка с приятно лице и нежни очи. Тя посреща и изпраща посетители и гости, черпи ги с домашно сладко и с баклава. И добре знае да държи устата си заключена. През 1876 година консулови са предприемачи по строежа на барон Хиршовата железница в Белово. В селището е създадена цяла колония от работници по железницата с различни националности, надошли предимно от съседни балкански страни. Сред тях е и Иван Шутич от Дубровник, Хърватска. Иван иска ръката на Мария и те се венчават в дом, съседен на консуловата къща, който нейният покровител им отрежда. Но кратко е щастието им. Априлското въстание избухва. На 27 април Георги Бенковски връхлита с конницата си. Посрещнат е най-тържествено и поканен на закуска точно в дома на Иван и Мария Сутич. Там на стената Бенковски забелязва колекция от саби и пищови. После пушките затрещяха и станцията пламна от четирите страни. Заптиите бидоха избити. Находящите се в Белово европейци искрено или от страх и просто учтивост не закъсняха да дойдат на посещение облечени парадно, без да знаеха, че нямаше кой да обърне внимание на техните вратовръзки. Много подарки, състоящи се от оръжия, телескопи, седла, коне и прочие, приехме ние от европейците. Когато поискахме оръжието и на далматинеца Ивана Шутича, хубаво лафоше и револвер, които се виждаха закачени на стената, за да ни ги продаде, той отговори, че по-скоро би склонил да даде главата си, отколкото любимото си оръжие. «Защо ти е тебе оръжие, като ще вървиш за Одрин?» казаха няколко гласа от дружината. «Да вървя за Одрин? Това е унижение за мене, господа», извика Иван Шутич малко сърдито. «Да вървя за Одрин, значи да бягам от защитниците на свободата, от моите братя славяни. Аз напущам и къща, и работа, и заедно с жена ми ще дойда във вашата чета». Бенковски, както и всички други, пламнахме от радост, като видяхме, че не само чужденците се чувстват на нашето дело, ами и техните жени. Така Захари Стоянов описва тази сцена в записки по българските въстания. Какво се случва, когато Иван Шутич и съвсем прясната младоженка Мария хващат гората заедно с хвърковатата чета, ще разберете след малко. Добре дошли отново в Легендите на София. Днес в Адресите на любовта с мен Магдалена Гигова аз разказвам за Мария Сутич, единствената жена дръзнала да се присъедини към хвърковатата чета на Бенковски. Всъщност Иван Сутич се присъединява към поборниците, но с него тръгва и съпругата му Мария. В началото ви прочетох възторжените думи на Бенковски. Ето как трогателно я описва пък летописецът Захарий Стоянов в моментите, когато тя споделя участта на четниците в Тетевенския Балкан. Героинята ни, госпожа Йонка, на която досега съвсем не се слушаше гласът и на която бялото лице в разстояние на два деня бе заприличало на мъртвешко, като всяка къщовница жена, била си отделила настрани в дисагите още на Петрич две-три питки хляб и до половино касирене за черни дни. Без да я знае някой, разбира се. Но сега, като подир малко щяхме да имаме вече топъл и пресен хляб и крехка агнешка плешка, тя намерила за излишно да носи сухите кори, които и раздаде помалко на момчетата с малката си ръчичка, като нафора. Друга по-голяма добрина на госпожа Йонка не й трябва на този свят, пише Захари Стоянов. Хвърковатата чета е, може би, най-прочутото формирование, действало по време на априлското въстание. Начело с Георги Бенковски тя кръстосва селищата в четвърти революционен окръг, за да ги призове на оръжие. Част от тази своеобразна кавалерия е и Мария. Нарича четата хвърковата, защото понякога успявали да изминат 40-50 км за един ден. Заедно те участват в бойния път на конния отряд и макар походът да не й се отразява добре, тя понася всички свързани с него несгоди. От любов към съпруга си Иван Сутич. В резултат на преследването от турските потери и мъчителния преход в суровите условия, както пише Захария Стоянов, горката Йонка беше заприличала в лицето на сянка. Хубавото и бяло лице и малките ръчички се бяха охлузили и надраскали като географически атлас. А за тънките й дрехи не питайте. Някои фанатици, брати от четата, неосвободени още от дебелите предразсъдъци, посвещено уж предание от старохайдушкия катехизис, че жената е пакостна твар във всяко юнашко предприятие, бяха решили помежду си да убият нещастната мъченица. Едничката българка, която се бе удостоила да стои под байрака на свободата. Разбира се, че аз употребих всичкото си красноречие, за да ги отклоня от фанатическата им постъпка. В своите знаменити записки по българските въстания Захарий Стоянов описва как за зла беда върху въстаниците изгорили сами къщите си, за да се отрекат от всичко земно и укрепили се високо в планината, върху тях се изсипва в продължение на няколко дни леден дъжд и дори сняг през април. Мокри до кости, обезверени, съсипани, те са преследвани и разгромени от техните поробители. С угасването и на последните надежди за спасение, Мария моли мъжа си да я убие. Но между село Липен и Тетевен тя е заловена с част от четниците. Заедно с съпруга си е откарана в София и прекарва 3 месеца в мрачните килии на Черната джамия. Днешната църква Свети Седмочисленици. Арестуваните са подложени на нечовешки изтезания, подигравки и безброй унижения в опит да се изтръгне информация от тях. Мария устоява и на опитите да я потурчат. И само благодарение на застъпничеството на чуждите консули и най-вече на австро-унгарското поданство на мъжа й, Мария и Иван Сутич са освободени. Има и версия, че пазарджишките големци събират пари и с тях откупуват живота им. Тази версия се разказва от нейните потомци. Наскоро след освобождението, далматинецът умира от побоищата. Здравето му е подкопано. И Мария се преселва да живее в Пловдив. На 19 април 1901 година, в чест на 25-та годишнина от априлското въстание, княз Фердинанд учредява със свой рескрипт до канцлера на българските ордени бронзов възпоменателен медал за всички живи четници-поборници. И тя го получава. Но без никакво материално покритие. Останала без средства за живеене още през 1898 година, Мария Сутич подава молба до Народното събрание да й бъде отпусната поборническа пенсия. В молбата си тя пише: «Допреди смъртта на съпруга ми, нам никога не минаваше и през ум да искаме възнаграждение. Обаче след това останахме в крайно бедно положение. Заставена съм да прибегна до това средство». Към заявлението, заведено под номер 7865 и адресирано до Министерството на финансите, пенсионен отдел, са прикрепени писмените свидетелства на Кръстю Некланович, далматинец, участник в ръковатата чета от Пловдив, на Павел Шопов, Павел Койчев, Нено Делибатов, Станчо Станчов от Панагюрище. Изложените в свидетелствата факти недвусмислено документират участието на Сутич в четата. Продължение на близо 5 години преписката се бави между институциите. И на 21 януари 1903 година тя изпраща ново заявление до Народното събрание. С подписа на председателя на събранието Драган Цанков преписката е върната обратно с решение да се прати прошението на Министерството на финансите и то, ако намери за нужно, да внесе предложение. Комисията при Министерството на финансите оставя документите без последствие, като се обосновава, че въстанието от 1876 година е всенародно. И не могат да се отграничат участвалите като поборници и се аргументира, че решението й е резонно и основателно, щото пенсионното отделение намира за опасно и нецелесообразно да внесе каквото и да е предложение за удовлетворяване на молбата на просителката, От страх да не създаде прецедент, на който последиците не могат да се предвидят и може да бъдат твърде вредни и за съкровището, и за моралната страна по идеята за националните пенсии и възнаграждения. При това възвръща и се молбата на просителката заедно с приложенията. Датата на документа, открит от Пенка Николова, е 24 януари 1903 година. Цитатът е достатъчно красноречив, за да е необходимо да бъдат допълнени коментари. Когато през 20-те години на 20 век депутат става журналистът Христо Пунев, мъж на племеницата на Сутич, той поема усилена дейност за промяна на закона за поборниците. Едва тогава, след като промяната влиза в сила, и отпусната малка поборническа пенсия, твърде недостатъчна за достоен живот. Дъщерята на Христо Пунев, тогава точно на нейните години от 1876, обичала да посещава леля си и по-късно разказва с възхищение за тази дребничка, с младеещо лице жена, с открито бяло чело и стегната на кокче коса. Обличала се скромно в тъмни дрехи, с неизменния часовник на дълга веришка, а тръгнали на разходка винаги носила чадърче и дантелени ръкавици. Как протичат последните години от живота на Мария Сутич, ще разберете след малко. В Адресите на любовта днес аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за Мария Сутич. Единствената жена в фърковатата чета на Бенковски, която никога не губи достоинството си, въпреки жалко смешната пенсия, която й отпуска правителството. Тя се обличала скромно в тъмни дрехи, с неизменния часовник с дълга веришка, но когато е излизала навън, винаги е носила чадърче и дантелени ръкавици. През последните години от живота си Мария се радва на почита на пловдивските ученици, на които винаги с радост разказва с преклонение за войводата Бенковски. Тя има любима фраза, запомнена още от конницата. Корем пенджур няма. Тоест, корема няма прозорец. И да си гладен, и да си беден, не се вижда. Бъди горд. Не се оплаквай и не се предавай. Точно това прави и госпожа Сутич. През 1907 година Мария се омъжва за наскоро овдовелия Димитър Овчаров, който е бил началник на пощата в квартал Кършияка в Пловдив. Тя няма родени свои деца. Остава безплодна, вероятно заради турските издевателства. Осиновява двете по-малки деца на втория си съпруг – Борис и Мара. Синът завършва право и работи в търговската камара на Пловдив. Със съпругата си Павлина има дъщеря Недялка, която става лекар. Тя не се омъжва. Мара, осиновената дъщеря, завършва селскостопанското училище в Пловдив и сключва брак с дългогодишния учител Петко Събев от Копривщица, с когото имат една дъщеря Таня. През 1995 година във фонда на музейната сбирка Атанас Хрищев, днес исторически музей в Белово, постъпва интересна живописна творба «Портрет на Мария Сутич», дар от художника Петю Бабачев. През 1975 в памет на Мария Сутич, община Белово, възлага на художника Тодор Първанов да изработи нейн бюст паметник. На следващата година той е завършен и монтиран на градската алея върху гранитен правоъгълен постамент с изписан текст «Мария Сутич, 1876. Единствената жена воин в четата на Бенковски». През 2007 година по инициатива на Регионалния исторически музей в Пазарджик, нейн бюст паметник, изработен от скулптора Спас Киричев, е поставен в алеята на възрожденците в родния й град. За разлика от Мария, нейната сестра Теофана има 4 деца с мъжа си Петър Иванов Тресоглавски – Ана, Георги, Олга и Янко. Георги работи в пощите и се жени за Райна Цикалова. Това са бабата и дядото на Антонина Стоянова, съпруга на президента Петър Стоянов. Не напразно дъщеря им носи името на баба си Теофана. Антонина има родствена връзка и с Христо Пунев, издействал поборнически пенсии за участниците в Априлското въстание и Руско-турската освободителна война. Както чувате, историята продължава, историята оживява в следващите части от Легендите на София. Аз, Магдалена Гигова, съм щастлива, че успях да споделя с вас моменти от живота на тази забележителна жена. Мария Сутич. Единствената жена-воин в хвърковатата чета на Георги Бенковски.